ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายเนื่องจากยังคงอยู่ในช่วงวิสาขบูชาในวันที่หนึ่งนี้จะเป็นวันวิสาขบูชาเทมีมีการประรบวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าที่วัดวรนิเวศวิหารก็มีพิธีทำสักการะบูชาเช่นเดียวกับวิสาขบูชามีมีการไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลฟังธรรมเวียนเทียนได้ฟังเทศกันตลอดคืนยังรุ่งเหมือนกันแต่เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ใกล้ชิดกันคงจะเหน็ดเหนื่อยมาจากวิสาขบูชามีงานวันอัฐมีจึงไม่ค่อยเด่นมันก็ทำนองเดียวกับปันมาคะวันมาคะที่จริงเราก็ปรารภเหตุการณ์สองเหตุการณ์แต่ที่นำมาพูดกันก็พูดเพียงเหตุการณ์เดียวเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ต้นพุทธสมัยคือการแสดงอวาทปฏิโมกข์เหตุการณ์ที่สองก็คือวันปรงพระชนมายุสังขารจริงๆก็ปรงพระชนมายุสังขารเป็นเดือน3เหมือนกันก็ต่อมาก็เป็นเดือน6ก่อนนิพพานแต่ว่าเรามักจะเอามาพูดในเรื่องเดียวอาการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้วก็ทรงบำเพ็ญพุทธกิจหลักก็3ประการด้วยกันประการแรกท่านเรียกว่าโลกัตถจริยาคือทรงประพฤติประโยชน์แก่ชาวโลกในฐานะที่ทรงเป็นสมาชิกคนหนึ่งของโลกในแต่ละปีนั้นพระพุทธเจ้าจะประทับประจำที่ประมาณ3เดือนอย่างมากกว่า4เดือนในช่วงพรรษาพอพรรษาแล้วอย่างช้าก็กลางเดือน12ก็จะเสด็จจาริกไปในที่ต่างๆพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่สถานที่ที่จะเสด็จไปในบ้านในเมืองที่ประชาชนยังไม่นับถือพระพุทธศาสนาหรือยังไม่รู้จักพระพุทธศาสนาก็ไปกันน้อยหน่อยจะมีปัญหาเรื่องที่พักกับเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเมืองใดที่มีประชาชนนับถือพุทธศาสนาอยู่แล้วนอกจากจะไปเป็นการเยี่ยมเยือนแล้วก็ยังเป็นการแสดงธรรมเพิ่มพูนศาสนิกชนให้มากยิ่งขึ้นการเสด็จไปในสถานที่นั้นๆก็จะมีพระอยู่มากคนทั้งหลายได้ทราบข่าวเกียรติคุณการเสด็จมาในท้องถิ่นของตนของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามนัยยะของพุทธคุณแล้วก็จะมาเฝ้ากันเป็นจุดๆพุทธเจ้าก็จะแสดงธรรมะสั่งสอนคนเหล่านั้นส่วนการประกาศตนเป็นพุทธบริษัททำตัวเป็นวาสุปัสสิกาหรือออกบวชเป็นเรื่องของเขาพระเจ้าก็ทำหน้าที่แค่แสดงธรรมะโดยมีหลักการในการสอนการแสดงธรรมะอยู่3ประการเช่นเดียวกันคือทรงแสดงธรรมเพื่อผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเห็นและโดยพื้นฐานอินทรีย์วาสนาบารมีความรู้ของบุคคลเหล่านั้นจะต้องสามารถรู้สามารถเห็นเดี๋ยวนี้เราเคยได้ยินว่าคำสอนใบไม้กับมือเดียวหมายความว่าสิ่งที่ทรงรู้นั้นมากและสิ่งที่ทรงสอนนั้นน้อยเพราะเป็นการอนุวัตตามคล้อยตามจริตอัธยาศัยของคนฟังคำสอนส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพื้นฐานของคนในกรณีนั้นๆแต แต่บางครั้งอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าก็ยากเหลือเกินเนี่ยนะฮะยากต่อการทำความเข้าใจพระผู้ฟังเป็นคนระดับพระอรหันต์เช่นทรงแสดงแก่พระสารีบุตรตอนเสด็จมาจากราวดึงเป็นพระสิทธิยากมากเข้าใจยากเป็นปรมัตถธรรมแต่พระสารีบุตรท่านก็ชื่นชมแต่เราฟังแล้วก็มึนหัวพอสมควรคำสอนเหล่านี้ก็ยากย้ายเปลี่ยนแปลงไปเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกโครงสร้างในการทำงานของพระองค์ในด้านนี้ก็คืออยู่บนพื้นฐานที่เสด็จเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมะที่ทรงแสดงก็เป็นการแสดงประโยชน์ทั้งระดับมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติทำให้พุทธศาสนาเผยแผ่ไปในเวลาที่รวดเร็วกินพื้นที่แคว้นต่างๆในสมัยนั้นที่เสด็จไปเองลำพังพระองค์เองก็เจ็ดแคว้นใหญ่ๆแต่คำว่าเจ็ดแคว้นนั้นไม่ได้หมายความมานับนั่นนะนับเป็นคู่ๆเช่นอังคะกับมคธก็นับเป็นหนึ่งแคว้นกาสีโกศลก็นับเป็นหนึ่งแคว้นนอกนั้นจะเป็นงานที่ส่งภาษาวกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยพื้นฐานอย่างเดียวกันและทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังตรองตามพิจารณาตามปฏิบัติตามและจะเห็นจริงดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตว่าคำสอนนั้นมักจะเป็นเหตุไม่ค่อยพูดถึงเรื่องผลเพราะผลมันยังไม่เกิดอ่ะคนจะต้องสร้างเหตุเสียก่อนตำนองคล้ายๆกับบอกแผนที่บอกเส้นเดินทางให้แต่ในขณะเดียวกันก็บอกสถานที่ที่เป็นจุดหมายไว้เหมือนกันแต่จุดหมายนั้นจะเป็นจุดสรุปผืนก็คือกันหมายความพอสัมผัสแล้วผลมันจะเหมือนกันแต่ว่าเหตุนั้นจะใช้โดยอุบายวิธีที่คล้อยตามพื้นฐานของคนคล้ายๆกับถนนเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแต่ไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยกันก็เรียกว่าเป็นปริยายเทศนาคือนัยยะต่างๆแต่ว่าการจะสัมผัสผลได้จริงๆก็ต้องอาศัยการปฏิบัติเพราะเป็นเรื่องของนามธรรมที่ทำปฏิกิริยาจริงๆก็คือต่อจิตเราเป็นความสงบเป็นความเยือกเย็นเป็นความโปร่งเบาสบายแล้วก็ปรากฏที่จิตเราที่ทรงแสดงว่าธรรมปีติสุขังเสติบุคคลที่ปีติเอิบปิ่มอยู่ในธรรมนั้นจะอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นและมีคำสอนที่อัศจรรย์คือจะอำนวยประโยชน์แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่สถานะแล้วจึงมีระดับของคนไว้เป็นจำนวนมากโดยพื้นฐานการปฏิบัติที่มีเกณฑ์มาตรฐานทางคุณธรรมมากน้อยเป็นเครื่องกำหนดเป็นกัลยาณปุถุชนเป็นอุบาสกเป็นสัตว์บุรุษเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นปริยัติบุคคลชั้นต่างๆโดยอาศัยคุณภาพของจิตที่ผ่านการประพฤติปฏิบัติและกิเลสสงบไปมากน้อยมันก็เรียกคนแตกต่างกันขึ้นไปอาการเหล่านั้นที่จริงก็บอกอะไรอะนะเช่นว่าโสดาบันแปลว่าพูดถึงกระแสพระนิพพานสกทาคามีแปลว่าผู้ที่จะมาเกิดโลกนี้อีกครั้งเดียวอนาคามีแปลว่าผู้ไม่ต้องมาเกิดในโลกนี้อีกแล้วพระอรหันต์แปลว่าหักกรรมแห่งสังสารจักรได้แล้วคือไม่ต้องเกิดอีกเราก็แสดงถึงผลที่ประณีตขึ้นไปโดยลำดับที่ท่านเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติได้อีกประการหนึ่งก็เรียกว่าเป็นญาตถะจริยาทรงทำประโยชน์แก่พระญาติทั้งหลายในฐานะที่ทรงเป็นราชโอรสของสกุลสักยะและโกฏิยะเราเห็นว่าภารกิจที่ทรงทำต่อพระญาตินั้นค่อนข้างจะพิเศษ หมายความว่าถ้าชาวบ้านเนี่ยไม่ทำขนาดนั้นเช่นเกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยถ้ากับคนอื่นพระเจ้าไม่พูดแต่ถ้าประญาติพูดประญาติทะเลาะกันก็เข้าไปเกี่ยวข้องประญาติมีปัญหาในการประชุมสภาในตะแรงต่างก็เข้าไปเกี่ยวข้องภาษิตที่เรานำมาจารึกไว้ที่รัฐสภาของไทยที่เนี่ยก็เป็นภาษิตที่ทรงแสดงแก่พระญาติปุสสากยะที่โคมาทุสสนิคมสถานที่ใดไม่มีสัตบุรุษสถานที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาคนใดไม่พูดไม่เป็นธรรมคนนั้นไม่ชื่อว่าสัตบุรุษเนี่ยเป็นการแสดงแก่พระญาติแต่ถ้าชาวบ้านเนี่ยจะไม่พูดจะไม่พูดเรื่องการบ้านการเมืองอะไรจะไม่พูดเลยถ้าจะพูดก็จะเล่าประวัติศาสตร์คือเล่าบูชาดกพวกนิทานให้ฟังแต่จะไม่สอนตรงๆพวกทศพิธราชธรรมราชสังหะจักรวรรดิวัตรอะไรเนี่ยที่เรานำมาพูดกันที่จริงพระเจ้าเล่าถึงธรรมะปฏิบัติของพระเจ้าวิชิตราชซึ่งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในอดีตทรงประกอบด้วยคุณธรรมนั้นที่กล่าวแล้วเนี่ยแต่จะไม่สอนตรงแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนเหล่านั้นมอบกายถวายชีวิตเป็นลูกศิษย์ก็ถือว่าเป็นคนในนะฮะเป็นคนในก็จะพูดก็รับสั่งเช่นทรงสอนพระเจ้าประสิทธิ์ในกุศลให้วางพระองค์เป็นฐานในการบริหารชาติบ้านเมืองโดยยึดมั่นในกุศลกำหนดไม่ได้พูดทศพิธราชธรรมนะพูดเรื่องกุศลกำหนดเป็นปริยายของธรรมะหมายความว่าถ้าเราปฏิบัติตามหลักกุศลกำหนดไอ้ทศพิธราชธรรมมันก็มาเองไงนะเป็นโวหารในการเทศการสอนแต่บางครั้งเราดูคล้ายๆกับมีอภิสิทธิ์แต่ที่จริงไม่ใช่นะคือโดยพื้นฐานของพวกสักกายะเนี่ยเป็นคนกระด้างมากแล้วก็ตายเพราะมานะนะครับเกือบจะสิ้นราชวงศ์เพราะมานะตอนปลายพุทธสมัยความถือตัวอวดดีดูหมิ่นคนอื่นไม่ยอมรับนับถือคนอื่นเนี่ยเมื่อการที่พวกสักกายะยอมรับนับถือใครเนี่ยถือว่าใช้ได้นะฟังได้เลยตามปกติคนที่เข้ามาบวชเป็นนักบวชนอกศาสนาในยุคหลังนะฮะไม่ใช่ยุคต้นๆพอยุคต้นจริงๆก็บวชนักบวชมาเยอะนะพวกปัญญาคีก็นักบวชพวกปุราจดินก็นักบวชพวกภาษาริบุตรก็นักบวชแต่กฎเกณฑ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นทีหลังคือกำหนดว่าจะต้องมีการตรวจสอบความประพฤติก่อน4เดือนนะฮะก็เรียกติฏฐิยะปริวาสแต่สำหรับพระญาติที่เป็นนักบวชนอกศาสนามาก่อนถ้ามาขอบวชก็ให้บวชเลยไม่ต้องไปอยู่ติฏฐิยปริวาสคือเราจะเห็นว่ามานะแกมีอยู่2มานะแกลดมาได้นิยอมได้นะฮะมานะในฐานะเป็นนักบวชมานะในฐานะเป็นกษัตริย์สักกายะแต่แกมายอมเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่าเชื่อใจได้ก็ไม่เหลวไหลและการเสด็จไปสงเคราะห์พระญาติการเกี่ยวข้องกับพระญาตินั้นคุ้นเคยเป็นวางเป็นแบบเป็นลูกนะฮะเป็นลูกของราชกุลสักกายะคือปฏิบัติแบบลูกทั้งหลายเนี่ยอย่างพระเจ้าสุโธทนะทรงประชวรก็มาปฏิบัติแบบลูกดูแลพ่อพยาบาลเองนะฮะจนสอนไปด้วยพยาบาลไปด้วยรักษากายรักษาจิตไปด้วยจากพระเจ้าสุโธทนะที่เป็นพระโสดาบันพระเจ้าสอนจนก่อนจะสิ้นพระชนเนี่ยบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พระเจ้าสุโธทนะนิพพานนะฮะเป็นพระอรหันต์แต่ไม่ทันได้บวชหรอกนิพพานไปก่อนก่อนจะที่วงคตเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะงั้นท่านจึงถือว่านิพพานแล้วก็เป็นพระนะฮะถือว่าเป็นพระอันนี้ก็คืองานที่เรียกว่าสงเคราะห์พระญาติและแม้แต่วาระสุดท้ายของพระชนมชีพก็มาปกป้องพระญาติอยู่ตั้งหลายครั้งก่อนที่กองทัพพระเจ้าวิฑูรภะจะมาล้างราชวงศ์สักกายะ ็ไม่ใช่หมดหรอกนะฮะไม่ใช่หมดหรอกว่าก็ฆ่าไปตายเยอะเหมือนกันจริยาอีกประการหนึ่งคือพุทธะจริยาจริยาที่ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงวางพระองค์ครบหมดคือเป็นทั้งศาสดาผู้เอ็นดูเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรนะเป็นผู้ดูแลรักษาพยาบาลในครบหมดเลยเพราะเป็นการอยู่ร่วมกันที่อบอุ่นการกับอุบาสกบาสิกาก็ที่จริงก็ใกล้ชิดนะใกล้ชิดพบปะไปมาหาสู่ง่ายแล้วก็เสด็จไปเยี่ยมเยียนเจ็บไข้ไม่สบายก็เสด็จไปเยี่ยมมันเป็นภาพที่อบอุ่นแล้วก็เพิ่มพูนศรัทธาประสาทะมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีมาตรการในการบริหารแต่การบริหารนั้นเอาเฉพาะพวกกลุ่มในนะฮะกลุ่มเรียกกลุ่มศาสตร์ทำให้ผู้ประสบปฏิการเนี่ยไม่ดุฮะไม่ดุแต่กระพร้านี่ดุเยอะเลยกระพร้านี่ดุเยอะก็ประสบปฏิการไม่กระพร้าบางทีก็กระหนาบรับสั่งนะฮะดูก่อนอานนท์เราจะกระหนาบแล้วกระหนาบอีกเคยมีสาระก็อยู่ได้มีสาระก็ออกไปคือไม่ไปง้อไม่ไปให้ความสำคัญแก่คนที่ไม่ได้เรื่องเรียกประทุษร้ายบริษัทหมายความว่าคนกลุ่มนี้เกิดขึ้นคนหนึ่งก็สร้างปัญหาเยอะแยะคนจะออกก็ออกไปเลยไม่ได้สนใจไม่ได้เสียดายคำสอนยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนมาถึงตอนปลายพุทธสมัยเขาเรียกว่าปัจฉิมโพธิการปัจฉิมโพธิการก็ถือว่าปีสุดท้ายนะฮะปีสุดท้ายที่จะตรัสรู้ที่จะปรินิพพานปฐมโพธิการก็ถือว่าปีแรกเพราะในมัชฌิมโพธิการมันอยู่ตรงกลางเยอะเลยอยู่ตรงกลางเยอะอย่างการเทศวันวิสาขะเนี่ยมาโดนตรงนี้ทุกปีเลยเพื่อนก็เทศมาอย่างเหลือ2องค์สุดท้ายเนี่ยมาก็ปล่อยให้เทศย่อเวลา44ปีเนี่ยเทศให้เราขึ้นไปเทศย่อตรงนั้นเนี่ยนะย่อกันมั่วไปหมดเลย44ปีนะให้เวลาเพื่อนสักชั่วโมงไม่ค่อยถึงดีให้ย่อข้อความ44พรรษาที่พระเจ้าทรงสอนมันก็เอาไม่ทันนะฮะแล้วเขาวางมาอย่างนั้นทุกปีบอกว่าเปลี่ยนพระมาเทศกันนี้บ้างก็เขาไม่เอากำหนดรูปอื่นนอกจากสมเด็จท่านเทศปากเปล่าแล้วมาก็ปากเปล่าคนเดียวนอกนั้นก็จะอ่านกันอ่านกันก็ลงตัวหมดเราก็ให้เวลาไว้เยอะเลย44ปีนะ44พรรษาตั้งแต่โน้นมาตั้งแต่พระเจ้าเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารมาจนถึงนิพพานถวายพระเพลิงพุทธรีระแจกพระธาตุหายไปเลย44ปีให้ย่อเวลา1ชั่วโมงก็ที่จริงไม่ค่อยถึงไงนะก็ใช้ประมาณสัก40นาที45นาทีก็เลือกย่อเอาว่าย่อตรงไหนก็ย่อๆรัวๆเอาในปลายพุทธสมัยเป็นเหตุการณ์ที่เมื่อกับบันทึกเดินทางถ้าจะเห็นว่าในพระสูตรหนึ่งที่เรียกว่ามหาปรินิพพานสูตรมันเริ่มต้นจากภูเขาคิจกูฏที่กรุงราชคฤห์แล้วผ่านเมืองไผ่สาลีไปจำพรรษาที่เมืองไผ่สาลีไปออกเมืองปาวาและกุสินารานิพพานจบจนถึงแจกพระบรมสารีริกธาตุก็เรียกว่าเป็นปัจฉิมโพธิการคำสอนในตอนนั้นจะสอนสรุปอาจจะเป็นเพราะเส้นทางที่เสด็จพุทธดำเนินอยู่ในกลุ่มของพุทธบริษัทล้วนๆนานๆจะมีคนซึ่งไม่รู้จักพระพุทธศาสนาหรือไม่นับถือพุทธศาสนามาก่อนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องสักครั้งหนึ่งพวกสารานิยธรรมอปานิยธรรมจะสอนในช่วงนี้มากคือตอกย้ำเพราะว่าคนเราเริ่มขยายไปเยอะชาวพุทธทั้งหมดนะพุทธบริษัทเองเพิ่มปริมาณขึ้นเยอะแล้วก็อยู่ไกลกันมากแล้วติดต่อกันไม่ค่อยได้ด้วย บางทีคำสอนวินัยบัญญัติไว้ครั้งหนึ่งยังไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมพวกนี้ก็ฟังไว้ชุดเดียวเท่านั้นเองแต่ตอนแก้ไขเพิ่มเติมท่านไม่รู้ก็ทำให้มีปัญหาในการติดต่อกันพระเจ้าก็มาเน้นเรื่องสามัคคีของหมู่คณะตอกย้ำเรื่อยนะธรรมะที่จะสร้างสามัคคีในหมู่คณะตอกย้ำไปเรื่อยแล้วก็แสดงมาถึงในรูปที่พยากรณ์คติคือหมายความคนที่ตายไปแล้วพระเจ้าเสด็จผ่านไปมีคนมากราบทูลถามนานและหลายปีไม่เสด็จผ่านว่าสุภสิกาตายไปแยะคนนั้นก็ตายไปคนนี้ก็ตายไปญาติพี่น้องก็มาเฝ้ากราบทูลพระเจ้ารับสั่งถามอ้าวตายไปแล้วเขาก็ถามว่าตายแล้วไปไหนไปไหนพระเจ้าก็ต้องแสดงพอแสดงคนก็เฮโลสารพามาถามมั่วไปหมดเลยในสุดก็ทรงสอนเขาเรียกว่าธรรมดาสะเป็นกระจกเป็นกระจกธรรมะที่สามารถบอกชาติหน้าของตัวเองได้นะว่าตายไปแล้วจะไปไหนแต่การบอกที่แน่นอนนั้นจะต้องเป็นระยะบุคคลระดับโสดาบันเพราะอะไรเพราะว่าสามัญชนนี่มันไม่แน่นะฮะแม้แต่ฌานพวกได้ฌานมันเสื่อมได้นะฮะฌานบางทีก่อนจะดับจิตเอาเกิดโกรธอะไรขึ้นมาฌานเสื่อมไปแล้วก็ไม่ได้ตายในฌานคติมันก็ไม่แน่อะไรเพราะคติสามัญชนทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็ตามแม้แต่ถึงอรูปฌานแล้วนะฮะยังไม่แน่นอนเสมอไปว่าท่านจะบังเกิดเป็นพรหมหรือเป็นอรูปพรหมเพราะอะไรเพราะฌานที่เป็นเหตุมันเสื่อมได้พอเสื่อมมันก็คติเป็นไปตามขนาดจิตที่เกิดขึ้นก่อนดับของแต่ละคนนะฮะแล้วแต่ใครเพราะคนที่พยากรณ์ตัวเองได้ชัดเจนคือต้องเป็นพระโสดาบันอันนี้ลงตัวเลยคนลงตัวจึงมีอยู่พวกเดียวนะเพราะความเศร้าหมองความผ่องแผ้วของจิตจะเป็นตัวกำหนดที่มีความสำคัญแต่ตราบใดที่เราขึ้นอยู่กับอำนาจจิตคติชีวิตมันก็ไม่แน่แล้วเมื่อเสด็จไปในประทับอยู่ที่ไผ่สาลีตอนนั้นก็เริ่มประชวรจริงพระเจ้าเริ่มประชวรมาตั้งแต่ต้นๆนะครับเรานึกดูว่าเป็นยุคสมัยที่อะไรมันก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์อะไรแม้จะมีหมอชีวกุมารพัฒน์ดูแลอยู่แต่ว่างานเนี่ยมันมากยิ่งแก่ก็ยิ่งดังนะฮะคนยิ่งรู้จักคนยิ่งมาเฝ้าเพราะเวลาอะไรต่ออะไรจะพักจะผ่อนมาแล้วก็ไม่เคยมีนะเคยพบในพระวินัยว่าพระพุทธเจ้าเคยต้องท้องผูกนะฮะคือประทับนั่งอยู่เรื่อยคนมาเข้าเฝ้าหมุนเวียนกันอยู่เรื่อยๆนี่ไม่ได้เสด็จลุกขึ้นหมอชีวกต้องวางยาระบายขนาดหนักต้องถ่ายทั้ง30กว่าครั้งไงคือแสดงว่าทำงานหนักมากแล้วก็ประชดมากแล้วก็เหนื่อยมาตลอดนะร่างกายไม่ใช่เป็นโลกุตระนะฮะเป็นโลกุตระเฉพาะพระไทยแต่นั่นเองร่างกายมันคือสังขารที่มีเจ็บมีปวดมีเมื่อยมีโรคมีภัยอะไรอะไรก็มีกันไปธรรมดาของมันและคำสอนในตอนช่วงหลังจะมาสรุปใน2กลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่ก็คือเรื่องอริยสัจ4สอนมากนะฮะสรุปที่อริยสัจ4แล้วก็สารธรรม5สารธรรม5ก็คือแก่นนะฮะสาระก็คือแก่นหมายความเป็นการพูดถึงแก่น5ระดับแก่นคือศีลแก่นคือสมาธิแก่นคือปัญญาแก่นคือวิมุตติแก่จิตหลุดพ้นจากกิเลสแล้วแก่นคือวิมุตติญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นว่าจิตเราได้หลุดพ้นแล้วว่าเราจะเห็นว่าศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นตัวหลักในภาคของการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติสมบูรณ์ตรงนี้และอย่างอื่นก็เกิดเองมันเหมือนกับการปลูกพืชนั่นครับแล้วต่อมาก็ส่งปรงประจุมายุสังขารที่ป่าวาลเจดีย์เมืองไผ่สาลีอันนี้มันไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ตอนต้นพุทธสมัยคือพญามารที่ประจนพระพุทธเจ้ามาตลอดเนี่ยบ่อนั้นก็ ตอนสามดีพรหมมาอาราธนาให้แสดงธรรมเนี่ยจะรับเสร็จสามดีพรหมกลับมารก็เข้าไปกราบทูลนิพพานคนละเรื่องเลยพระเจ้ารับสั่งเป็นรูปของพระพุทธปณิธานว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่เพื่อทำงานสี่เรื่องให้เสร็จก่อนแล้วจะนิพพานก็คือให้พุทธบริษัทได้ศึกษาในพระสัทธรรมได้ปฏิบัติตามพระสัทธรรมได้เผยแผ่พระสัทธรรมแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปกปักรักษาพระศาสนาหมายความว่าพระศาสดาจะอยู่หรือไม่อยู่ในลูกศิษย์รักษาพระศาสนาได้ถึงวันนั้นพระเจ้าก็จะไปนิพพานพอมาถึงจุดนั้นเราจะพบว่ามันก็คงจะมีทั้งมัจจุมานนะฮะคือมารคือความตายแล้วก็สังขันธมารมารคือเบญจขันธ์ร่างกายของพระองค์ก็สุดโสมมากตลอดในพรรษานี้ทรงประชวรประทับอยู่ประทับจำพรรษาที่ปาวาลเจดีย์ก็จะทรงประชวรแล้วก็อธิษฐานพระทัยจะไปนิพพานจะไปนิพพานหลังจากนั้นอีก3เดือนก็คือวันเพ็ญมาฆะวันเพ็ญเดือน3นะฮะตั้งพระทัยว่าจะไปนิพพานอีก3เดือนเป็นการกำหนดไว้ในช่วงนี้จะมีเหตุการณ์ที่น่าศึกษาประการหนึ่งว่าเป็นพุทธวิธีนะฮะคือหลังจากพระเจ้าทรงตั้งพระทัยอย่างนั้นประกาศรู้กันในหมู่พุทธบริษัททำให้พระแยกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นห่วงมากเป็นห่วงเสียดายพระเจ้าจะนิพพานแล้วก็ห้อมล้อมไปไหนก็ห้อมล้อมงั้นเฝ้าแหนอยู่นั้นไม่ยอมไปไหนเลยแต่กลุ่มหนึ่งก็คิดอีกแบบหนึ่งคิดว่าเราบวชในสำนักพระพุทธเจ้าตอนนี้อีกไม่กี่วันพระเจ้าจะนิพพานแล้วเราก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยพวกนี้จะหลีกเร้นเข้าไปอยู่ในป่ารีบเร่งบำเพ็ญเพียรขอให้ทันการนิพพานของพระพุทธเจ้าหมายความสามารถจะรายงานผลสำเร็จจากการปฏิบัติของตนเมื่อขึ้นอยู่กับมุมมองนะฮะเราเห็นได้อย่างหนึ่งว่าแต่ละคนนั้นจะใช้ฐานตัวเองแล้วให้ความสำคัญแก่ตัวเองในการมองท่านที่ห้อมล้อมพระพุทธเจ้าอยู่ก็จะมีความรู้สึกปุณิใจจืดโดยทอดทิ้งพระพุทธเจ้าไม่ดูแลพระพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วเลยไปฟ้องนะฮะไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งเรียกมาเรียกมาหลายรูปนะเรียกมาหลายตอนเราพบว่ามีอยู่หลายตอนรับสั่งสอบถามท่านอธิบายความคิดของท่านแล้วพระเจ้าอนุโมทนาชื่นชมยินดีกับพระที่ไม่ต้องมาดูแลพระองค์นี่คือหลักว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้ใครมาปรนปรือบำรุงบำเรอพระองค์และแต่ละคนนั้นได้ทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความตั้งใจด้วยความไม่ประมาทด้วยความเพียรด้วยการมีสติในการประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองด้วยเจริญสมณธรรมมันจึงกลายเป็นหลักแม้ประชวรนะฮะก็ไม่มีคนพยาบาลพระพุทธเจ้าดูแล้วคล้ายๆไอ้ลูกศิษย์ใจจืดจังไม่มีคนพยาบาลไม่ให้พยาบาลแล้วในสุดก็ทรงวางหลักที่เราคล่องกันนะฮะโรงพยาบาลสงฆ์เอามาขึ้นว่าบุคคลใดปรารถนาจะอุปถากบำรุงเราก็ให้บำรุงภิกษุค่ายแทนเราเพื่อวางหลักเอาไว้ก็เป็นอุบายวิธีอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการแสดงถึงพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่ไม่คนไปยึดติดในตัวคนแม้แต่ตัวของพระองค์เองและในขณะเดียวกันน่ะคือถ้าจะถือว่าเป็นการอุปถากบำรุงพระพุทธเจ้าเป็นสุดยอดของการบำรุงคนก็แย่งกันเลยยุ่งกันหมดเลยพระพุทธเจ้ามีพระองค์เดียวแต่กำหนดว่าใครต้องการอุปถากบำรุงพระองค์ก็ให้บำรุงภิกษุค่ายแทนถือหมายความเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเพราะพระป่วยแย่ไปนะใครต้องการจะนึกว่าจะบำรุงพระพุทธเจ้าก็บำรุงพระป่วยก็เหมือนกับบำรุงพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นตัวแทนนะพระพุทธเจ้าแต่ลักษณะอย่างนี้นะเช่นสมมติว่าก็ต้องการจะบูชาพระธรรมจะนางไปหาประชาบดีท่านต้องการจะบูชาพระธรรมพุทธเจ้าก็ให้บูชาพระอนุนซึ่งเป็นพระนักเผยแผ่นะพระอนุนก็เป็นพระนักเทศก็เป็นผู้สอนธรรม พื่อจะให้คนเนี่ยไม่ไปติดในคนอ่ะให้ติดในธรรมทีนี้ก็ไม่ใช่พระอานนท์รูปเดียวก็ใครก็ตามที่ท่านเป็นนักสอนนักเผยแผ่มันก็การเป็นการบูชาพระธรรมไปทำให้คนทุกยุคทุกสมัยแม้พระเจ้านิพพานแล้วก็ยังทำได้อย่างยุคสมัยที่พระเจ้ายังดำรงประชนอยู่และคำสอนที่เน้นก็คือให้มองถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารเพราะพระท่านปุถุชนเยอะนะฮะคือพระสมัยพุทธกาลก็ปุถุชนเยอะอย่าไปติดใจว่ามีพระอาหารเยอะนะปุถุชนเยอะอย่างนั้นเนี่ยท่านก็เสียอกเสียใจเสียดายพระเจ้าจะใช้อุบายวิธีสอนในแนวเนี้ยในแนวปิณฑาปัจจเวกขณะคือมองถึงสิ่งทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่เที่ยงแท้แน่นอนอาจจะภาชนะดินทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งใหญ่ทั้งเล็กกลางเก่ากลางใหม่ในสุดมันก็แตกทำลายได้ไม่ได้เจาะจงมาอย่างใดอย่างหนึ่งจะแตกทำลายเพราะฉะนั้นชีวิตคนสัตว์ทั้งหลายมันก็เหมือนกันแล้วก็เสด็จพุทธดำเนินมาเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นข้อที่แปลกวันก่อนในพระครูที่วัดนาคปรกท่านขอให้บรรยายเหตุการณ์ตอนนี้ใส่เทปนะฮะเราใส่อารมณ์สร้างจินตนาการแล้วมันก็ตื้นตันนะฮะมันก็ตื้นตันมันเหมือนเราไปเห็นพระพุทธรูปปางปณิพานที่พุทธิที่กุสินารานะท่านที่เคยไปกุสินาราจะเห็นว่าพุทธรูปองค์นี้แปลกมากคือเราไปแล้วมันจะร้องไห้นะฮะมันมีความรู้สึกลึกๆอยู่ภายในใจมาไปสองครั้งมีความรู้สึกอย่างนั้นนะมันก็คล้ายๆกับเราทราบข่าวพระเจ้านิพพานนะก็รีบมาจะเฝ้าพระเจ้านิพพานไปพระกายยังอุ่นอยู่นะเราเลยร้องไห้เลยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาคุณพระบริสุทธิคุณของพระองค์โดดเด่นมากยิ่งขึ้นมาจากเมืองปาวาถึงกุสินาราที่เสด็จเนี่ยมันระยะทางตั้ง10กิโลแล้วคนแก่80นะแล้วป่วยมาตั้งแต่น้นตั้งแต่เดือน8เขาผ่านมาเรื่อยๆนะฮะก็นับดูมาแปะป่วยมาตั้งแต่เดือน8คือข้าพรรษาเนี่ยตลอดพรรษาก็ทรงประชวรพอพรรษามาก็เสด็จพุทธดำเนินมาได้มาถึงเดือน6แล้วยังป่วยอยู่นะฮะยังอาการยังไม่เคยแข็งแรงไม่มีคนถามเลยมายังนึกเอ๊ะทำไมนะไอ้คนสมัยนั้นมันไม่ช่วยหาไม่หน่อยไม่มีการถามเลยก็เดินกันไปนะก็เดินกันไปช้าๆทางทิเบตเนี่ยเขามีหลักฐานระยะ14กิโลเนี่ยพระเจ้าพัก25ครั้งแต่ก็เราพัก3ครั้งไงนะเราพบหลักฐานว่าพัก3ครั้งทิเบตเนี่ยเขาบอกมันก็บันทึกไว้เลยว่าพักตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายก็อ่อนเปรี้ยมากแต่ไม่มีการหามนะที่จริงพระหามก็ได้นะอุบาสกหามก็ได้รู้สิทธิ์เยอะแยะไปแล้วก็อยู่แต่นั้นทั้งปาวาทั้งกุสินาราก็รู้สิทธิ์เยอะมีก็ยังนึกไม่เคยออกก็ได้ทำไมไม่หามทำไมปล่อยให้เสด็จพุทธดำเนินไปแล้วก็ไปประทับที่บ้านของนายจุนทะบุตรนายช่างทองก็เสวยสุกรมัทวะเนี่ยสุกรมัทวะที่เราเถียงกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะที่จริงก็คือเนื้อสุกรอ่อนหมายความว่าเนื้อลูกสุกรแต่เป็นอาหารที่ทำเตรียมไว้สำหรับคนมากๆนะอาจจะเสียพระเจ้าเสวยไปแล้วก็ทำให้พระโรคเก่ากำเริบที่จริงพระโรคที่เกี่ยวกับลำไส้นะช่องท้องนะฮะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นมานานนะตั้งแต่บำเพ็ญทุกขกิริยามานั่นแหละก็พระโรคเนี้ยก็มีอาการอยู่เรื่อยๆผลที่จริงแล้วก็เป็นพระโรคเดิมนะฮะเป็นโรคเดิมที่มีปัญหาภาษาดิบุตรเองก็มีปัญหาในช่องท้องแล้วพระเราปกติมันก็มีปัญหาตรงนั้นนะฮะปัญหาช่องท้องเพราะว่าปัญหาเรื่องอาหารเนี่ยอาหารไม่ก็ปกติยิ่งพุทธเจ้าตอนมาเป็นทุกขกิริยาแล้วไปใหญ่บางทีก็อดตั้งนานๆนะฮะทำให้มีปัญหาในช่องท้อง ก็ป่วยตั้งแต่ตรงนั้นอาการกำเริบแรงขึ้นนะฮะลงเพราะบางคนหนักเป็นพระโลหิตสดๆได้แต่ยังเดินนะยังเดินยังนึกว่าบ้านนายจุนทะเองก็คนเยอะมันน่าจะจัดแคร่เตียงหามพระพุทธเจ้าไปแต่ไม่ได้มีการหามก็เข้าใจว่าไม่ยอมให้หามมีพระประสงค์จะพบคนระหว่างทางต้องการจะพูดต้องการจะเทศต้องการจะสอนไปเรื่อยและจนถึงสารวโนทยานของมรรคกษัตริย์ในสถานที่นั้นทรงวางหลักไว้เป็นอันมากตรงนี้คล้ายๆกับสรุปอะสรุปทั้งหมดที่ทรงสอนมาตลอดระยะเวลาเช่นเรื่องของการบูชาประรบการบูชาคนทราบข่าวพระเจ้าจะนิพพานก็แห่กันมาเต็มไปหมดนะบูชาดอกไม้เต็มเกลื่อนไปหมดเลยทั้งเทวดาทั้งมนุษย์ก็ทรงประรบการใช้วัตถุเป็นหลักเรียกว่าอามิสบูชาเนี่ยไม่สามารถจะทำรงรักษาศาสนาไว้ได้เพราะตัวศาสนธรรมเนี่ยมันอยู่ที่การศึกษาการปฏิบัติและการรับผลตัวศาสนธรรมคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเพราะความเป็นศาสนิกจริงๆที่จริงไม่ได้มีรูปแบบนะไอ้รูปแบบนั้นเป็นเปลือกนอกเป็นเครื่องประกอบเท่านั้นเองเราจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้ในด้านความประพฤติในด้านคุณภาพทางจิตใจนะเปลี่ยนแปลงไปกิเลสลดลงนะความดีเพิ่มขึ้นจนถึงสมบูรณ์นั่นก็คือตัวศาสนาเรียกว่ามีธรรมะคือมีคุณธรรมอยู่ภายในใจซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติแต่ว่าอามิสบูชาจริงๆก็คือการปฏิบัติตามระดับหนึ่งนะฮะแต่ไม่ใช่ให้เน้นไม่ใช่เน้นในตรงนั้นคือเน้นที่การปฏิบัติแล้วถ้าหากว่าเราไต่ขึ้นไประดับสูงไม่ได้ก็ไปขยายที่ฐานคือหมายความว่าสงเคราะห์ให้วัตถุสิ่งของให้อภัยให้ธรรมะก็อยู่ตรงนี้ซึ่งแต่ละอย่างนั้นเราเริ่มมาที่เราก่อนแล้วก็เผื่อแผ่ความดีงามเหล่านั้นไปที่คนอื่นประสงค์สรรเสริญปฏิบัติบูชาว่าเป็นการบูชาอย่างยอดเยี่ยมในขณะเดียวกันอามิสบูชาก็คือการปฏิบัติตามประการหนึ่งนะฮะแต่ว่าอย่าไปเน้นตรงนั้นให้มากซึ่งบางทีเราก็เห็นนะมันไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเท่าไหร่เราก็พูดกันยากแล้วเวลานี้มันมีแฟชั่นอย่างหนึ่งไม่รู้จะพูดยังไงก็คงพูดไม่ได้แล้วคงปล่อยไปนะตักข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเป็นแฟชั่นเลยมันก่อนไปพบที่เชียงรายเขาตักข้าวสารอาหารแห้งกองเป็นภูเขาเลยที่จริงพระรับไม่ได้นะรับได้แต่ว่าฉันไม่ได้ถ้าขืนฉันท่านปราบบัตรแต่เวลานี้เราคงสู้กระแสตรงนี้ไม่ได้แต่ทำให้การทำบุญตักบาตรบางช่วงบางเวลาในเทศกาลทั้งหลายมันเหลือเฟือจะไม่รู้จะทำยังไงเราแก้ไม่ได้แต่ทั้งที่รู้นะฮะเราตักไปก็อย่างนั้นเองก็ไม่รู้จะไปเอาไปไหนแม้แต่เอาไปแจกตามบ้านราชวิชีตามคุกตามอะไรต่ออะไรมันก็เยอะนะก็เยอะเหมือนกันแล้วก็มีทั่วไปคือปีหนึ่งที่จริงก็ประมาณสัก 7-8 ครั้งที่มากจนเกินเหตุประการที่สองทรงพูดถึงเรื่องของการทำรงรักษาพระศาสนาถือว่าเป็นภาระของพุทธบริษัทที่ต้องกลับมาตรงหลักเดิมนะฮะหลักที่เป็นพุทธมนิทานคือจะต้องมีการศึกษาจะต้องมีการปฏิบัติเมื่อศึกษาปฏิบัติแล้วก็ต้องรับผลรับผลก็ช่วยกันเผยแผ่ศาสนธรรมต่อไปแล้วก็มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับศาสนธรรมแก่พุทธศาสนาก็ช่วยดูแลปกป้องรักษาไว้ประการหนึ่งทรงพูดเรื่องของการปฏิบัติต่อพระพุทธสรีระ ันนี้พระอานนท์ท่านอ้อนวอนนะท่านอ้อนวอนขอให้ทรงแสดงพระเจ้ารับสั่งครั้งแรกว่าเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องของชาวบ้านคือตรงนี้แปลกนะตรงนี้ที่มันลากวัชชีเนี่ยพวกมันลากวัชชีนับถือพระพุทธเจ้าเอาแรงมากๆเลยคือก็มีกฎของเขาพระเจ้าเสด็จมาสองแคว้นนี้นะพวกกษัตริย์ทุกรูปเนี่ยต้องเสด็จออกไปต้อนรับแล้วทุกรูปจะต้องดูแลรับผิดชอบด้วยกันนะต้องรับผิดชอบด้วยกันใครผิดพลาดเราจะมีโทษกันลงเลยเป็นกติกาเขาตั้งกันขึ้นเองนะฮะมันมาเป็นสภากษัตริย์ก็ตั้งกันขึ้นเองเพราะการเสด็จมาปรินิพพานที่แคว้นมัลละหรือแม้แต่แคว้นวัชีก็ตามนะฮะแคว้นมัลละหรือแคว้นวัชีก็ตามก็จะเหมือนกันแต่แคว้นวัชีเขาแข็งแกร่งพระเจ้าไม่ยอมเสด็จปรินิพพานเพราะว่ามันจะมีปัญหาตอนจะแบ่งพระธาตุเดี๋ยวแกไม่ยอมแบ่งให้ใครเลยยุ่งกันใหญ่เลยรบกันตายเลยก็มาอยู่ที่มันละซึ่งเมืองมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เพราะนั้นก็ทรงวางพระทัยที่ชาวบ้านนะเกี่ยวพุทธศิระไม่ได้ให้พระสงฆ์เกี่ยวข้องแล้วพระสงฆ์ก็ไม่เกี่ยวนะพระสงฆ์ก็ไม่ยุ่งแต่พระอนุนก็อ้อนวอนขอร้องให้ทรงแสดงวิธีปฏิบัติก็ทรงสอนให้ปฏิบัติแบบเดียวกับศิระของพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งพระอนุนก็ไปบอกพวกมัลละในตอนหลังแล้วพูดถึงเรื่องของพระธาตุการปฏิบัติต่อพระธาตุพระเจ้าก็รับสั่งในรูปของสากลไม่ใช่เจาะตรงพระองค์นะฮะหมายความว่าคนในโลกที่ควรแก่การสร้างสถูปเรียกว่าสูปาระหะบุคคลคือคนที่ควรสร้างสถูปไว้เนี่ยก็มีอยู่4กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกพระเจ้าจักรพรรดิ3รูปแรกนั้นเป็นปูชนียบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นที่เกิดของบุญเกิดศรัทธาประสาทะเลื่อมใสแก่คนทั้งหลายเรียกว่าไหว้เพื่อได้บุญเนี่ยนะฮะพระเจ้าจักรพรรดินั้นไหว้เพื่อสำนึกคุณคือกตัญญูกตเวทีเพราะว่าท่านมีชีวิตอยู่ท่านสร้างสิ่งดีงามเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติประชาชนไว้มากคนประกอบไปไหว้สักการะเคารพนับถือด้วยความสำนึกกตัญญูกตเวทีของท่านและต่อมาก็พูดถึงเรื่องพระยาบุคคลคือท่านสุภัททะอุทท่านสุภัททะปริภาชกก็เป็นนักบวชนอกพระศาสนาทราบว่าพระเจ้าจะปรินิพพานก็ขอเข้าเฝ้าก็ยุ่งดีเหมือนกันนะพระอานนท์ไม่ยอมพระเจ้าทรงประชวรหนักมากนะก็เถียงกันไปเถียงกันมาท่านจะเข้าเฝ้าไว้ได้ก็เสียงได้ยินไปถึงพระเจ้าก็รับสั่งให้เข้าเฝ้าไปเราดูแล้วคล้ายๆจะกั้นม่านนะฮะดูแล้วคล้ายๆจะกั้นม่านไว้เพราะว่าก็ตามที่บอกมีพระแท่นอยู่มีต้นรังอยู่ทั้งเหนือด้านใต้นะฮะพระเจ้าก็ประทับอยู่บนพระแท่นหลังไม้รังแท่นนั้นก็คงจะสร้างไว้คล้ายๆกับแท่นที่ตรัสรู้เพราะแบบของอินเดียเนี่ยแบบนับถือต้นไม้นะฮะเราจะพบว่าต้นไม้อินเดียปัจจุบันก็มีคล้ายๆจะเวดอยู่โคนต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเยอะเลยต้นไม้เหล่านี้ก็คงแท่นเหล่านี้คงเป็นแท่นธรรมชาติไม่ใช่แท่นธรรมชาติคือแท่นที่สร้างไว้โดยปกติไม่ใช่ไปสร้างขึ้นในที่นั้นสุภัททะปริภาชกกราบทูลถึงธรรมะปฏิบัติหลายเรื่องนะแต่พุทธเจ้าบอกว่าให้ถามโดยสรุปก็ในสุดก็ท่านถามถึงความเป็นพระยาบุคคลซึ่งมีในศาสนาอื่นเนี่ยถามว่ามีหรือไม่พุทธเจ้าทรงแสดงในรูปเงื่อนไขว่าในธรรมวินัยใดก็ตามที่มีอริยมรรคมีองค์8 มีการศึกษามีการปฏิบัติชอบตามอริยมรรคมีองค์8ในธรรมวินัยนั้นก็มีพระยะบุคคลแต่ว่าตลอดพระชนมชีพของพระองค์51ปี51ปีคือนับตั้งแต่เสด็จออกผนวดจนมาถึงนิพพานนะฮะพระองค์ก็ไม่เห็นธรรมวินัยใดที่ประกอบด้วยพระยะบุคคลไม่ใช่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8ประการอย่างศาสนาเชนสมัยนั้นก็มีอยู่3มรรคก็มีสามมรรคเพราะนั้นก็เป็นการปฏิเสธในชีว่าในธรรมในอื่นนอกจากพุทธศาสนาแล้วก็ไม่มีพระยะบุคคลแล้วทรงแสดงโดยสรุปว่าตราบใดที่การศึกษาการปฏิบัติชอบในอริยมรรคในองค์8องค์8ประการยังมีอยู่เนี่ยตราบนั้นจะโลกในจะไม่ว่างจากพระยะบุคคลมันก็มีอยู่เรื่อยแต่การเป็นพระยะบุคคลก็คือเป็นที่ใจท่านนะนะท่านบอกพระยะบุคคลนั้นใจท่านเป็นโลกุตระแต่ว่าท่านเกี่ยวข้องกับโลกโดยกามาวจรคือพูดกับภาษาชาวบ้านทำก็ทำแบบชาวบ้านก็ไม่รู้ท่านนะนะไม่รู้ท่านว่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นแม้ในสมัยพุทธกาลที่จริงท่านก็ไม่รู้กันนอกจากพระหันกับพระอรหันหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยจะบอกว่าใครเป็นหรือไม่เป็นแต่คนอื่นก็ไม่รู้เพราะเป็นสภาพทางจิตของท่านจะถามพระยะบุคคลดุไหมบางทีก็ดุนะพระพุทธเจ้าก็ดุดีก็ดุเพราะเป็นภาษาที่รู้กันภาษาอย่างเงี้ยดุถ้าไปใช้ภาษาอย่างนั้นคนฟังก็ไม่รู้เรื่องก็เรียกเป็นโลกาณวัตคือว่าหมุนไปตามโลกคล้อยไปตามโลกแต่ไม่ยึดติดในเรื่องตอนนั้นคือไม่ได้พูดทำไปด้วยอำนาจของกิเลสและหลักการที่สำคัญก็คือการพระอานนท์กราบทูลถามถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปสองเรื่องนะเรื่องหนึ่งก็คือหลักการปฏิบัติเรื่องที่สองก็คือเรื่องจุดยึดเหนี่ยวทางใจว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอออกพรรษาในพระจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเฝ้าในที่ประทับอย่างหนึ่งเฝ้าในจุดที่รู้ว่าพระเจ้าเสด็จผ่านอย่างนี้แต่ท่านเหล่านี้ก็พบปะกันคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นการประสบการณ์กันแล้วก็สมาทานอาหารดื่มด้วยกันพระพุทธเจ้านี่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันไม่มีจุดยึดเหนี่ยวไม่มีจุดพบกันมันก็เหมือนสังคมไทยปัจจุบันนะฮะเป็นสังคมที่น่าห่วงในโอกาสต่อไปว่าเมื่อก่อนในเรามีเทศกาลที่ให้ลูกหลานมาพบปู่ย่าตายายเนี่ยตั้งหลายครั้งเวลานี้มันจางไปหมดเลยจางหมดเลยแล้วจุดต่อไปเนี่ยลูกเรียงพี่เรียงน้องลูกพี่ลูกน้องหลานพี่หลานน้องอะไรเนี่ยมันจะไม่รู้จักกันก็เป็นสังคมเดี่ยวนะเป็นสังคมคล้ายๆกับเป็นเรียนแบบครับคืออบอุ่นแบบเดิมเนี่ยคงจะหายไปอ่ะเพราะพุทธศาสนาเองก็เหมือนกันพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยไปในสถานที่ประสูติตรัสรู้นะแสดงปฐมเทศนาแล้วก็นิพพานเรียกว่าสังเวชนียสถานคือไปในสถานที่แล้วก็เกิดรำลึกถึงพระพุทธคุณเกิดศรัทธาปัสสาทะเกิดปิติปราโมทย์แต่แม้จะตายไปก็จะบังเกิดในสุคติและจากจุดนี้เองขยายออกมาเป็นพวกเจดีย์ทั้งหลายในตอนหลังเพราะว่าสถานที่เหล่านั้นมันก็มี4แห่งมันก็ติดดินทั้งนั้นเลยไปไหนไม่ได้แล้วก็ขยายออกไปจากพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุก็เป็นพระธาตุบรรจุกระดูกของพระเจ้าเราเรียกว่าพระธาตุเจดีย์บรรจุเครื่องใช้พระเจ้าเรียกว่าบริโภคเจดีย์บรรจุธรรมะอักษรธรรมะเนี่ยเรียกว่าธรรมเจดีย์แล้วก็ต่อมาก็แนวพุทธรูปก็เรียกอุเทสิกะเจดีย์พวกนี้ก็เลยมากกว่าเพื่อนเป็นสิ่งที่สร้างเจาะจงถวายอุทิศถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็เรื่องของหลักปฏิบัติก็ทรงวางพระธรรมพระวินัยไว้เป็นศาสดาแทนก็นี้ถ้าเรามองย้อนก่อนนั้นหน้านั้นไปสักปีนะสักปีกว่าพระเจ้าเคยแสดงแก่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะในจาตุมสูตรว่า พระองค์พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนั้นเป็นผู้ที่ควรแก่การบริหารคณะสงฆ์นอกจากนั้นไม่มีใครคือดูรูปแบบคล้ายๆถ้าหากว่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะไม่นิพพานนะฮะไม่นิพพานเสียก่อนท่านพระสารีบุตรน่าจะเป็นสังฆปาโมกคือเป็นประมุขสงฆ์แล้วก็สืบต่อกันก็คงจะออกแบบคล้ายๆกันศาสนาคริสต์มีศูนย์กลางนะประเทศลังกาเนี่ยก็เคยคิดตอนนั้นเดชสังฆราชวัดมกุฏเสด็จลังกาก็เกิดศรัทธาเริ่มใสมากแล้วก็อยากให้สมเด็จสังฆราชพระนครเนี่ยเป็นสังฆราชให้ลังกาด้วยก็ท่านก็ฟังแล้วก็เฉยๆนะฮะเพื่อจะให้มีเอกภาพเราจะเห็นว่าของเราเนี่ยอย่างตอนสัปดาห์ส่งเสริมเรานิมนต์มา3ประเทศแต่พวกนี้ไม่ใช่สังฆราชมีสังฆราชเฉพาะเขมรองค์หนึ่งก็เรียกอนุนายเกเป็นรองสังฆนายกคือลังกาเนี่ยก็ไม่มีสังฆราชมันไม่ได้ปกครองด้วยพระมหากษัตริย์ก็เรียกมหานายเกก็มีเยอะมีหลายตำแหน่งมีหลายองค์ก็หลายนิกายนะฮะเราเลยไม่ค่อยมีเอกภาพแต่ก็ดีอย่างนึงฮะคือใช้ธรรมวินัยเนี่ยมันเป็นสัจธรรมแต่คนเนี่ยมันแกว่งนะคนมันแกว่งก็แล้วแต่กิเลสหนากิเลสบางของคนถ้ามีประมุขสงฆ์ก็ยุ่งเหมือนกันถ้าถูกคนกิเลสหยาบๆเข้าเนี่ยคงยุ่งเหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงวางว่าธรรมวินัยไว้เป็นศาสดาแทนอาจจะเป็นเพราะหลักอย่างหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นเพราะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนิพพานไปก่อนหน้านั้นตั้งเท่าไหร่6เดือนเนี่ยนะฮะพระสารีบุตรนั้นนิพพานเพ็ญเดือน12พระโมคคัลลานะนิพพานสิ้นเดือน12ก็ห่างกัน15วันแล้วต่อจากนั้นมาอีก3เดือนนะครับพุทธเจ้าก็ปรงประชนมายุสังขารอีก6เดือนก็นิพพานก็เป็นการสิ้นไปอย่างแรงนะฮะอย่างแรงแล้วตัวคนสำคัญไปเยอะเลยตอนปลายพุทธสมัยเนี่ยเมื่อพุทธเจ้ารับสั่งตรงนี้แล้วก็สรุปรวมคำสอนทั้งหมดซึ่งเราถือเป็นปัจฉิมพุทธพจน์เป็นการรับสั่งครั้งสุดท้ายแล้วไม่พูดอีกละไม่รับสั่งอะไรจ้ะว่าอมันตยามีโวภิกขเววยธรรมาสังขาราปมาเดนะสัมปาเดธะเป็นการแสดงทุกข์กษัตริย์กับมรรคกษัตริย์ที่เราพูดพระพุทธเจ้าทรงแสดงทุกข์กับความดับทุกข์คือว่าสรุปตัวเนี้ยทุกข์คือสังขารทั้งหลายนั้นเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราก็ไปทำอะไรมันไม่ได้อะเราก็อยู่ด้วยความไม่ประมาทได้การดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทและประมาเดระสัมปาเดตะคือทั้งหลายจงดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทและจากนั้นก็เข้าฌานแล้วก็นิพพานเป็นการนิพพานระหว่างฌานเพราะฉะนั้นเราจึงพบคำแปลกๆในตรงนั้นว่าพุทธเจ้าอนุฐานสายญาติทรงนอนโดยตั้งพระทัยไม่ลุกขึ้นเนี่ยนะฮะหมายความว่านอนแล้วก็นิพพานเลยก็มีครั้งเดียวนะฮะมีครั้งเดียวอนุฐานสายญาติก็มีเฉพาะที่พระแท่นที่ไปนิพพานพุทธเจ้าก็ไปนิพพานเป็นที่อัศจรรย์นะฮะเกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์แผ่นดินไหวแต่คงไม่ใช่บ้านเรือนพังไงนะฮะแล้วก็บรรดาคนสำคัญท้าวสัมมณีพรหมท้าวสักกะพระอนุรุทธ์พระอานนท์ก็กล่าวภาษิตกล่าวที่ระลึกในที่ต่างๆแต่ว่าที่ถ่ายทอดกันมาถึงปัจจุบันก็มาใช้มากเป็นพิเศษในปัจจุบันก็คือคาถาของพระรองเท้าสักกะเทวราชหรือคาถาบังสกุลนะฮะอนิจจาวัฏสังขาราเนี่ยวิปัสสนานะฮะสองมรรคนี้วิปัสสนากรรมฐานอะไรอนิจจาวัฏสังขาราปรมัตถธรรมิโนปชิตวานิรุจฉันติเตสังวูปสโมสุขโขอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอปรมัตถธรรมิโนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นคือทุกขสัจเป็นสภาวะสัจจะของสังขารทั้งหลายมันเป็นกับมันอย่างนั้นเอง ใจเราทำยังไงคือเตสังมูปสมุสุโขคือการสงบระงับในสัตว์สังขารทั้งหลายลดละบรรเทาความรู้สึกว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราลงไปบ้างนะฮะอย่างน้อยก็ลงไปบ้างเบื่อไม่ทุกข์มากเกินไปเมื่อเจ้าปรินิพพานแล้วก็คงจะนิพพานในตอนเย็นๆนะฮะเราดูแล้วเนี่ยมันตอนเย็นๆพวกมรรคกษัตริย์ทั้งหลายก็ประชุมกันก็ไม่นึกว่าจะนิพพานเร็วนะก็ยังประชุมอยู่ในวังเลยพระนนท์ก็เข้าไปแจ้งพระเจ้านิพพานซะแล้วคนนั้นก็ร้องห่มร้องไห้กันด้วยเนี่ยเพราะงั้นพวกผู้หญิงนี่เขาจะออกมาไหว้ออกมาก่อนคือธรรมเนียมผู้หญิงเขาไม่ออกจากบ้านตอนกลางคืนตอนนั้นก็ต้องรีบมาถวายบังคมพุทธสรีระร้องห่มร้องไห้กริ้งเกลือกการอุตรุดไปบนแล้วเกิดเป็นปัญหาตามมาในตอนหลังที่เพื่อนก็ปรับอาบัติพระนนท์นะแล้วภาระทั้งหมดมันก็อยู่ที่พวกมรรคกษัตริย์ก็ตั้งใจจะเผาวันนั้นว่าที่จริงอ่ะตามธรรมเนียมแล้วตั้งใจจะเผาวันนั้นแต่พอดีปรากฏว่าจุดไฟไม่ติดถามพระอานนท์ถามพระอนุรุทธว่าทำไมจึงจุดไฟไม่ติดบอกว่าเทวดาไม่ต้องการให้เผาแต่ต้องการให้รอพระมหากัสสปะก่อนเพราะฉะนั้นก็ไปประดิษฐานที่มกุฏพันธนเจดีย์ท่านทั้งหลายที่เคยไปกุสินาราก็จะเห็นว่าเป็นเนินขนาดใหญ่แล้วก็อิฐกองอิฐคล้ายๆกองอิฐสะสมมันเยอะมันเป็นที่ประกอบบรมราชาภิเษกนะเป็นที่ใหญ่มากคุณแสดงว่าสำคัญที่สุดในกรุงกุสินาราแต่ท่านเอาไปถวายพระเพลิงพุทธริยะพุทธเจ้าแสดงว่านับถือมากๆเลยนะโอ้ที่สูงสุดของบ้านของเมืองนะเหมือนกับเอาอะไรพระที่นั่งจักรีมหาประสาทมาโยบะพระที่นั่งขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของกรุงกุสินาราเนี่ยมาเป็นที่ถวายพระเพลิงแสดงถึงพลังของความศรัทธานับถือที่พวกมัลละมีต่อพระพุทธเจ้าเมื่อพระมหากัสสปะเสด็จมาถวายบังคมแต่นั่นเองไฟทิพย์ก็ลุกขึ้นไหม้พระพุทธสรีระแล้วก็ปรากฏการณ์อัศจรรย์จริงมันก็มีมาตั้งแต่ตอนนั้นก็บอกผ้าที่พันอยู่เนี่ยผ้าที่พันพระพุทธสรีระเนี่ยมันไหม้เฉพาะแผ่นนอกกับแผ่นในแล้วก็ไหม้เฉพาะส่วนเนื้อส่วนน้ำเหลืองส่วนอะไรต่ออะไรนะฮะพวกผมพวกอะไรมันจะเหลือหมดเลยจะเหลืออยู่ก็กลายเป็นพวกพรหมสาริกธาตุในด้านต่างๆและในการต่อมาก็จะมีการส่งคนมาขอพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองต่างๆหลายเมือง8เมืองนะฮะแต่มรรคกษัตริย์ไม่ยอมให้ในตอนแรกก็คงอุบายวิธีนะฮะต้องการจะรอให้พร้อมอะไรต่างๆนั้นแต่ในสุดพวกเหล่านั้นจะรบก็เตรียมรบกันแล้วแต่โทนพราหมณ์ก็มากล่าวประนีประนอมคือเราจะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งที่เวลาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันขาดการประนีประนอมมันจะมีคนกลางหรือไม่มีขึ้นมาถ้าไม่มีแล้วยุ่งทุกทีเป็นปัญหาที่ชาวพุทธน่าจะทบทวนเหมือนกันว่าทำไมมันความคิดมันแรงนักกันพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยคนฆ่ากันตายเยอะนักกันแต่ทุกวันเนี่ยเขาว่าไหลมาเลยนะก็มาคนมาในวัดบางแห่งบอกพระธาตุลงเกาะเต็มไปหมดเลยตามอะไรมาไงไม่รู้แต่สมัยพุทธกาลมหายากเหลือเกินสมัยนั้นมหายากแต่เราดูประวัติเนี่ยมันไม่มีอะนะฮะพระธาตุอย่างนี้ว่าเนี่ยตลอดระยะเวลาในตั้งแต่พระเจ้านิพพานจนถึงพระเจ้าอโศกเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีคนเห็นพระรูปสารีริกธาตุนะมันก็แปลกว่าสมัยปัจจุบันมันมามากเหลือเกินตอนพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่กรุงราชคฤห์พระมหากัสสปะอธิษฐานอัญเชิญพระสารีริกธาตุเนี่ยกลับหมดมาประดิษฐานไว้ที่ภูเขาที่กรุงราชคฤห์แล้วก็มีพยนต์อะไรต่ออะไรเนี่ยรักษาไว้แล้วตอนพระเจ้าโศกมาก็มาเอาจากนี้ไม่ใช่ไปรวบรวมจาก8ประเทศนะฮะมาเอาจากตรงนี้แต่ตรงนี้ที่น่าสังเกตก็คืออัญเชิญเสด็จเหมือนกันพระมหากัสสปะเนี่ยอัญเชิญเสด็จอัญเชิญเสด็จลอยมาแล้วก็มารวมตัวกันอยู่ที่กรุงราชคฤห์อยู่ในภูเขาพระเจ้าอโศก ก็พระอุปคุตก็นำพระเจ้าอโศกไปเอามาแล้วก็นำมาแจกแบ่งไปในสถานที่ต่างๆก็กลายเป็นพระธาตุเจดีย์นะฮะไอ้ส่วนจะ 84,000 หรือไม่เนี่ยมันคงไม่แน่นอนว่าจะลงตัวขนาดนั้นหรือไม่อาจจะมากหรืออาจจะน้อยกว่านั้นแต่สรุปว่าก็แพร่หลายไปมากนั้นวันถวายไหว้พระเพลิงพุทธศิระของพระพุทธเจ้าจึงอยู่ในวันแรม8ค่ำเดือน8เดือน6นะฮะเราก็ถือว่าเป็นการสูญเสียพระพุทธเจ้าทั้งส่วนของพระศิระไปจริงๆมีการถวายพระเพลิงในวันนั้นเพราะงั้นในวันนี้จึงมีพิธีทำสักการะบูชาแล้วก็เวียนเทียนนะฮะเราจะเห็นว่าเราจะเวียนเทียนว่าเราจะเวียนเทียนเฉพาะวิสาขบูรณมีกับวิสาขอัฐมีมาฆะไม่ได้เวียนนะมาฆะไม่ได้เวียนมาฆะเพียงแต่บูชาทำพิธีบูชาเฉยเพราะเป็นการเวียนธรรมทักษิณพระพุทธเจ้าตอนก่อนนิพพานนะตอนนิพพานใหม่ๆแล้วก็ตอนถวายพระเพลิงคือถือคล้ายๆกับเวียนพระพุทธสรีระก่อนถวายพระเพลิงกับตอนนิพพานใหม่ๆแต่ตอนนั้นเป็นการแสดงธรรมเลยไม่ได้เวียนเทียนตอนอสารหะตอนมาฆะเป็นการแสดงธรรมเฉยๆจึงไม่มีการเวียนเทียนก็เป็นความเชื่อถือเป็นจารีตอย่างหนึ่งนะแต่ว่าจะเวียนเทียนหรือไม่เวียนที่จริงประเด็นสำคัญอยู่ที่ใจน้อมนึกถึงพระพุทธคุณแล้วก็พยายามให้มีพระพุทธคุณอยู่ภายในใจจึงจะชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าโดยการบูชาอย่างสูงสุดจริงๆสำหรับวันนี้เราขอยุติไว้ได้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ